Tak ještě jednou všechny vás srdečně zdravím, přeji vám dobré dopoledne. Přemýšlel jsem, jaké slovo bych vybral pro Petra, pro Dvořáčkovi, pro celý váš sbor. Než se dostaneme k tomu tématu, tak bych vás kratičce prozkoušel, tím se k tomu dostaneme, když bychom mysleli na tu úplně první biblickou dobu. Vzpomněli byste si, který člověk té rané biblické doby se nenarodil a zemřel? Nenarodil a zemřel. Adam, ano, tak začínáme od začátku. A obráceně, kdo se narodil a nezemřel? To byl ten Enoch, nebo Henoch, už jsme to tady slyšeli. Dorostenci si z toho někdy dělají legraci, když myslí na toho Adama, říkají třeba, no Adam, ten se měl, ten byl ženatý a nemusel mít nikdy žádnou tchýni. Tak to se dá vyčíst mnoho věcí. Budeme společně přemýšlet o chození s Bohem. Bratr kazatel vás bude předcházet spolu se staršími. Budete se učit společně chodit nejenom s Bohem, s Pánem Ježíšem, ale i jej následovat se všemi důsledky, co to má. Tak si to projdeme, co to znamenalo pro toho Henocha. Kdo máte Bibli, můžete si spolu se mnou otevřít. Budeme číst dvě místa. Nejprve z Nového zákona z kapitoly 11. listu Židům a tam si připomeneme 5. verš. Židům 11, verš 5. Židům 11, 5. Henoch věřil. Tak tedy jaké důsledky má víra? Henoch věřil a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal. A ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Tak to je první místo a to druhé z první biblické knihy, z první Mojžíšovi, z kapitoly 5. od 18. verše po 24. První Mojžíšova, 5. kapitola, od 18. verše. Ve věku 162 let splodil Jared Henocha. Po splození Henocha žil Jared 800 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Jaredových bylo 962 léta a umřel. Ve věku 65 let splodil Henoch Metušelacha, nebo tak, jak kraličtí překládají Matuzaléma, to je možná známější překlad. A chodil Henoch s Bohem po splození Metušelacha 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. To je ta možná nejznámější věta, která se týká právě toho starozákonního Henocha. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Bratři a sestry, chodíte i vy s Bohem? Vždycky? Nebo jenom někdy? Nebo v neděli především? Tak jak to je s tím naším chozením s Bohem? Možná někteří víte, že ta 5. kapitola první knihy Mojžíšovy má přezdívku. Někdy se jí říká kapitola smrti. Proč? Jako laciná písnička se v ní pořád dokola opakují slova, vždycky na konci toho verše, nebo je tam ten refrén, který tam dělá páteř toho opakování. Splodil, žil a umřel. Splodil, žil a umřel. A teď se tam vyjmenovávají všechny ty postavy, je to v podstatě rodokmen od Adama k Noému. Když někdo čte Bibli, tak si řekne, no taková nudná místa, já většinou přeskakuji, protože když se tam opakuje stále jedno a to samé, co mi to může říct. A tak je to tam stále znovu a znovu. A zemřel, zemřel, zemřel. Jako nudný text se to tam opakuje. Proč to tam je tak často zdůrazněno? Samozřejmě, Pán Bůh to plánoval jinak. On stvořil jiný svět. Člověka, když postavil do ráje, tak neplánoval, aby to takhle dopadlo. Umřel a umřel a umřel. Smrt v tom původním božím plánu nebyla. Ale dobře známe tu historii. Člověk ztratil svým hříchem tu neporušenost, ke které byl původně stvořen. A takový zůstává úděl člověka. A umřel a umřel a umřel. I kdyby byl jeho život, kdo ví, jak dlouhý, tak to takhle dopadne. A najednou mezi těmi všemi, kteří umírají, je jeden, který neumřel. Co nám tím chce Bible naznačit? Co nám chce říct, že ve všech těch generacích, v té v uvozovkách řečeno, v té kapitole smrti, která ukazuje na ten úděl lidských synů a dcer, automaticky jako důsledek hříchu, jeden, když věří, neumírá. Co to znamená? Proč mezi 10 generacemi praotců právě ten 7. po Adamovi nezemřel? Co všechno to může znamenat? Tak se na to podíváme z takových 3 úhlů, z takových 3 perspektiv a budeme si všímat charakteru života Henocha, něco z toho, co se v jeho životě událo. 3 věci, možná 3/3, 3 kapitoly toho výkladu. To první, co si připomeneme, že se Henoch stal otcem. Tak jsme o tom slyšeli, na Jana Křtitele se narodili 2 miminka. Můžeme se z toho radovat. Je tady mnoho tatínků a maminek, v Brně máte hodně dětí. Tak tedy stal se otcem. Co všechno to může znamenat pro život víry? To druhé, ta druhá část, byl svědkem víry. Byl svědkem víry. A to třetí, možná nejznámější, chodil s Bohem. Chodil s Bohem. Tak si to postupně projdeme, jedno po druhém. Tedy to první, stal se otcem. Já jsem si dlouho myslel, tak jsem si to pamatoval z besídky, že když je o Henochovi psáno, že chodil s Bohem, že to byla trvalá součást jeho života. Jenže v Bibli se naznačuje, není to tam úplně tak jako jednoznačně, ale ten náznak je poměrně zřetelný, že začal chodit s Bohem ve svých 65 letech. Že to mělo svůj počátek. Že to nebylo od narození, ale až od té doby, kdy mu bylo 65. Co se v té době přihodilo? No, narodil se mu syn. Syn Metušelach. Nebo jak známe to jméno, Matuzalém. Ten jeho syn, Matuzalém, byl nejstarším člověkem na zemi vůbec. Kolika se dožil let? Vzpomněl byste si někdo? 969 let, téměř jednoho tisíce roku. A to jeho narození v životě jeho otce Henocha se stalo významným mezníkem. Možná znamenalo hlubokou proměnu jeho duchovního života. Tak to vyvozujeme z té věty, z toho verše 22, kde je zapsáno, i chodil Henoch s Bohem po splození Metušelacha, a teď je to tam vyjmenováno. Pokud mělo narození syna na otce takový vliv, že začal chodit stále s Bohem, to byl dvojnásobný dar z nebe. Jak se dá taková věc vysvětlit? Tak použijí výklad, který používal už bratr kazatel Alois Adlof. Doufám, že to jméno už jste někdy slyšeli. A ten často připomínal, milí rodiče, bratři a sestry, pokud vám Pán Bůh svěřil děti, máme si uvědomit, že je třeba před nimi žít příkladným životem. Pamatujte na to, že oči vašich dětí se na vás stále dívají a vidí, co děláte a slyší, co a jak říkáte. A my k tomu můžeme dodat, že se učíme pamatovat na to, že všeobecná atmosféra našeho domova ovlivňuje duševní i duchovní vývoj našich dětí mnohem víc, než si dokážeme představit. A bratr Adlof to tak vykládal A ten Henoch, když se mu narodil syn, tak mu chtěl být příkladem, živým příkladem víry a proto začal chodit se svým Bohem, aby jeho syn mohl mít v něm příklad živého následování. Jenže najdeme ještě něco dalšího, když promýšlíme biblické souvislosti. Henoch dal svému synu zvláštní jméno. To jméno se snažili vynikající znalci hebrejštiny přeložit do češtiny. Někdy to není tak snadné, protože starozákonní jména obsahují i řadu všelijakých náznaků, skrytých náznaků, zkratek a podobných věcí. A všeobecně to jméno, které Henoch dal svému synovi, Metušelach nebo Matuzalem, se překládá jako muž boží. To je základní překlad, základní význam. Ale jeden z těch dalších překladů zároveň říká, to jméno lze přeložit zvláštním způsobem, do češtiny by to znamenalo asi takto, až umře, bude to posláno. Až umře, tak se něco stane. Hospodin něco sešle. Až umře, bude to posláno. A člověk si hned řekne, a co bude posláno, a co se má stát? A my k tomu nad biblickým textem můžeme hned dodat, až umře, bude seslán Boží soud. Přijde potopa. A skutečně, Metušelach zemřel a ještě v tom samém roce přišla na celý svět potopa. Když si to spočítáte, tak vám to vyjde přesně na rok. Stará židovská tradice dokonce říká, že to přišlo dokonce 7 dní po jeho smrti. To se ale z Bible nedá vypočítat, to byla stará židovská tradice. A to všechno nám pomáhá vysvětlit i to, proč právě Metušelach možná byl nejstarším člověkem na zemi vůbec, jako kdyby Bůh s tím příchodem toho soudu vyčkával, jako kdyby to prodlužoval, protože jako kdyby tam bylo to proroctví, až ten syn zemře, tak přijde soud. Tedy jinými slovy, doba milosti bude trvat jenom po tu dobu, pokud bude žít tvůj syn. Jako kdyby Pán Bůh prodloužil celý ten věk na toho nejstaršího člověka na zemi vůbec, protože on je přece Bohem milosti, ne Bohem soudu. Téměř 1000 let poskytoval světu možnost milosti a záchrany a teprve potom přišly hrozné vody potopy. A biblický text, konkrétně list Judův v Novém zákoně o Henochovi, tedy o tom tatínkovi, konkrétně říká, že prorokoval, že to byl zároveň starozákonní prorok. A tak se můžeme domnívat, že Metušelach, když se Metušelach narodil, musel jeho otec Henoch s Bohem něco mimořádného prožít. Zřejmě mu něco mimořádného ukázal, že po smrti jeho syna se stane něco mimořádného. Až umře, tak to bude posláno. Nevěděl, kdy to bude, ale synovo jméno takhle znělo, nebo dá se takto přeložit. A každý, kdo tenkrát to zvláštní jméno slyšel, kdo ji vyslovil, tak v něm slyšel vážné varování. A na Henocha mělo nebo mohlo mít toto poznání, toto slovo, které mu Pán Bůh svěřil, které pak tlumočil toho synova jména, takový vliv, že začal chodit stále s Bohem. Jeho život to proměnilo. Možná si každé narozeniny připomínal. Znovu a znovu jsme blíž k tomu, co Hospodin připravil, pokud svět nebude činit pokání. Bratři a sestry, nemělo by i nás vědomí druhého Kristova příchodu vést k tomu, že i my budeme stále chodit s Bohem? Henoch to udělal tak jednoduše a prostě. A pak list Židům k tomu dodává, že se mu dostalo zaslíbení, že jej Pán Bůh přijal. Tak, jak jsme to četli, věřil a ještě než si jej Pán Bůh vzal k sobě, dostalo se mu svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení. Něco jiného je, když o tom jen tak člověk slyší, že je možné mít, jak se dnes říká, jistotu spasení, a něco jiného je ji skutečně vlastnit. Někteří teologové to někdy zpochybňují, ale tady máme příklad, že Pán Bůh i taková zaslíbení svým dětem dávám. A tak bych se vás chtěl zeptat. Máte i vy pro svůj život Boží zaslíbení? Vlastníte ho ve svém srdci, že vás Pán Bůh přijal? Že jste jeho dětmi? A že ani smrt nebude moci vás odloučit od Boží lásky? Jako kdyby se nás ten text takto nepřímo ptal? Jako kdyby to všechno obsahoval? Jako kdybychom si to měli uvědomit? Tak to je to první, ta první část o Henochovi. Stal se otcem. Stal se otcem, narodil se mu syn, dává mu zvláštní jméno, jeho život to mimořádným způsobem proměnilo. Začal chodit stále s Bohem a přijal jistotu Božího zaslíbení. To druhé, ta druhá část, co si nad tím biblickým textem můžeme vzít na cestu do příštích dnů. Byl svědkem víry. Byl svědkem víry. Pečlivý čtenář Bible si dobře všimne, že v době před tou potopou existoval ještě jeden Henoch, a aby se to nepletlo, byl to člověk stejného jména, jmenoval se úplně stejně, a aby se to nepletlo, překládá ekumenický text jeho jméno jako Enoch, tedy bez toho H na začátku. Jsou to ale v originále stejná slova. Když bychom připravili nějakou takovou otázku do nějakého kvízu, jestli se ti dva mohli setkat a spočítali ty roky, tak ano, mohli se setkat, byli to vrstevníci, a ten starší Enoch, tedy bez toho H na začátku, byl nejstarším synem Kaina a byl to velice vyhlasný muž. Dokonce po něm se označilo nebo pojmenovalo první město, o kterém v Bibli vůbec čteme, město Enoch. A právě z něj a v jeho době se narodila generace, která se stala nositelkou vědy a kultury. Z toho slavného Enocha, tedy z toho rodu Kainova, se v dalších generacích narodili velice věhlasní a nadaní lidé. Dnes bychom lidi takového ražení a mimořádných schopností pasovali na kandidáty třeba na Nobelovu cenu. Byli mezi nimi zakladatelé tehdejší vědy, ekonomiky, byli tam zakladatelé zemědělství, hudebníci, mistři řemesel pracující s mědí a železem. Tak kapitola 4. v první knize Mojžíšově to tak naznačuje. Je to generace, která šla kupředu, která vytvářela základy a principy lidského poznání. A dokonce někteří badatelé připomínají, kteří zkoumali tuto historickou dobu, tady se mimo jiné začaly pokládat i základy astronomie a matematiky, které využíváme až do současnosti. A je zajímavé, potom, když si nalistujeme v Novém zákoně tu galerii svědků víry, kapitolu 11. v listu Židům, když se Bible ohlíží jakoby zpět nad celou tou generací a nad všemi těmi slavnými lidmi, tak všechny ty slavné jakoby pomíjí a všímá si pouze toho jednoho jediného, který chodil s Bohem. Z lidského hlediska patrně nebyl zvlášť významným člověkem jako jeho současníci. Žádné město nezaložil, nebylo po něm nic mimořádného pojmenováno. Nic zvláštního ve své době nevybudoval. Ale Boží slovo ukazuje ze všech lidí té doby pouze na něj. Byl mužem víry. A to je v Božích očích vždycky veliká věc. A nakonec ta věc znamená vždycky víc než cokoliv jiného. Říkám to proto, že se někdy srovnáváme s druhými lidmi. Proč je ten a ten schopnější? proč je ta a ta lidsky šťastnější. Proč mě se věci nedokážou zdařit? A proč ty ostatní neustále dobíhám a všichni mě nějak předbíhají? Tady se rodí komplex méněcenosti a možná jim často trpí i věřící lidé. Ale připomeňme si to znovu. Být člověkem víry je v božích očích vždycky něco víc. A je to uvedeno v té kapitole, která je kapitolou smrti. Nakonec víru nemůže překonat ani ten poslední lidský nepřítel. Boží slovo ukazuje na toho jednoho jediného, který chodil s Bohem. A takovým může být i kdokoliv z nás. Tak to je to druhé, co si připomínáme nad životem a službou toho biblického Henocha. Byl svědkem víry. No a nakonec konečně to třetí, to nejznámější, to, co si připomínáme znovu a znovu, když myslíme na Henochův život. Chodil s Bohem, chodil s Bohem. Na tom není nic složitého. Chodit s Bohem, milovat ho, následovat ho. Co to ale znamená? To slůvko chodit v tom biblickém starozákonním jazyce má několik významů. Nikdy, když se používá v této souvislosti, neznamená nebo se nemyslí na pouhé přemísťování z místa na místo. Dobře už tušíme, že chodit s Bohem má svůj duchovní obsah, ale přeci jenom i ve starém zákoně se to dá rozlišit. Existují tam takové základní tři vazby, záleží na předložce, v jaké souvislosti je to slovo chodit s Bohem použito. A do češtiny se to dá přeložit jako chodit před Bohem, chodit vedle Boha a teprve potom chodit s Bohem. Chodit před Bohem se učil třeba Abraham. Pán Bůh mu to několikrát připomíná. Choď stále přede mnou, buď bezúhonný. Tedy chodit před Boží tváří, jemu na očích, v poslušnosti. Ale když už se to někdo naučí, tak se má posunout od toho chození před Bohem jakoby dál k chození vedle Boha, možná tak to můžeme vyjádřit, tak jak třeba chodili učedníci s Pánem Ježíšem, už ho doprovázeli nejenom jemu na očích, ale už spolu s ním se dotýkali jeho díla, byli to učedníci, následovali ho, chodit vedle něj. A nakonec to třetí, když už se člověk naučí něco z toho následování, chodit s Bohem, podobně jako Henoch. A ta vazba znamená ještě mnohem víc, vyjadřuje tak těsný styk, že už se jakoby ztrácí hranice toho, co je mé a co je toho, s kým jdu. Takové chození s Bohem znamená, že člověk Hospodinu předává všechno, co má, co je, bez výhrad, bez podmínek, bez hranic, bez nároků. Možná to znamená chodit s Bohem v Bohu, v opravdové důvěře a projevované lásce. A znovu se nabízí otázka, jak vypadá to naše chození s Bohem. Chodíme s Pánem Ježíšem Kristem v lásce? A nebo to je ještě posunuto někam jinam? Henoch chodil stále s Bohem a tak si jej Pán Bůh vzal k sobě. Bratři a sestry, jak taková věc mohla působit na jeho rodinu a jeho přátele? Jak bychom reagovali dnes, když bychom se dozvěděli, že někdo, kdo Pána Boha tolik miloval, tak s ním žil a kdo pro něj tady na zemi mohl udělat tolik důležitých, mimořádných až zásadních věcí, byl v uvozovkách předčasně odvolán. V písmu čteme o tom, že Henochovi bylo 365 let, když ho Pán Bůh povolal k sobě. No co to je za věk? 365 let. To byl mladíček. Vždyť jeho syn se dožije téměř tisícovky. Když to srovnáme s těmi ostatními praotci, co to je za věk? 365 let. Že bychom to přepočítali na tu dnešní dobu, tak bychom dospěli k výsledku, že mu mohlo být tak něco krátce přes 30. Začínající třicátník. Nebo čtyřicátník. Záleží, jak to počítáme. Proč jej Pán Bůh předčasně bere k sobě? A jak bychom reagovali jako církev? Podívejte se na to. Celá generace jakoby dozrává a blíží se potopa, dozrává k Božímu soudu. A teď je tady konečně někdo, kdo chodí s Bohem. Jak by reagovala církev? No přece musíme takovému člověku připravit ty nejlepší podmínky, aby mohl být tím mimořádným služebníkem a ovlivnit mnoho, mnoho lidí. Ale pro Pána Boha nemusí být vždycky rozhodující, zda pro něj něco dokážu udělat, něco mimořádného. Ale to klíčové zůstává, jestli s ním chodím. Jestli s ním chodím. Tak jsme znovu u toho, někomu se může zdát, že je ve srovnání s jinými lidmi nebo možná i s jinými křesťany jen takovým bezvýznamným malým človíčkem. Není každý jako Billy Graham. A říkáme si, pro Boží království jsem ještě mnoho neudělal. A možná, že toužíme, abychom něco znamenali i v tom křesťanském světě, ale uvědomujeme si, že i tady nás druzí lidé nějak předbíhají a cítíme se být stále někde vzadu. I z toho rodí další komplex méněcenosti, kterým také někdy trpíme. Jsme někdy smutní, že toho nezmůžeme ani pro našeho Pána mnoho udělat. A tak všem, kdo se potýkají s těmito záhyby života, má být Henochův příběh povzbuzením. Skutečná velikost člověka totiž není v jeho titulech, popularitě, ani těch křesťanských titulech a křesťanské popularitě. Velikost člověka není v tom, co všechno zvládneme nebo nezvládneme udělat, vykonat viditelně pro svého Boha. Ale jestli s ním chodíme, tehdy dostává lidský život velké ceny, když chodíme se svým Bohem. Jinými slovy, když jej milujeme. A tak Henoch je i pro nás pozváním, abychom znovu a znovu vstupovali do hloubky Boží přítomnosti a žili život hluboké víry, zakotvené v osobním vztahu k Pánu Ježíši Kristu. Proč asi se Pán Ježíš jednou svého učedníka Petra ptal? Šimone Jonášův, miluješ mě? To je otázka na tělo. Ale Pán Ježíš ještě přidal a tu věc opakoval. A miluješ mě víc než ti ostatní, co jsou tady? Pozvání do života s Bohem. Tak tedy slovíčko o Henochovi. Což jsme si stačili říct? Stal se otcem, stal se tatínkem. Jeho život to proměnilo, začal chodit s Bohem. Tak se učme, jako on, to praktikovat i ve svém životě. I v té druhé části jsme si to řekli. Byl svědkem víry. A nakonec to třetí, chodil s Bohem. V tom je pravá velikost a důstojnost věřícího člověka. Důstojnost každého z nás. Ať nám Pán Bůh bohatě požehná. Amen. Děkujeme, Pane náš, za tu milost, že můžeme s tebou chodit. A děkujeme i za tu milost, že ty chodíš s námi. Ty nás hledáš, ty jsi ten, který přišel do tohoto světa, ty nás doprovázíš. Děkujeme za to, že smíme i toto vědět, že nezáleží jenom na nás. Děkujeme za tvé dílo, které je dokonalé a mimořádné. A děkujeme za to, že od tebe samotného se kdykoliv můžeme opřít i ve vlastních selháních, ve své nedokonalosti, i v dobách, když jsme plánovali s tebou chodit a ono se nám to nepovedlo. Děkujeme za to, že nás znovu svou přítomností i svým slovem povzbuzuješ a posilňuješ. Amen.